Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom l-aħħar program fis-sensiela tagħna Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Lum ħawassulkom il-17 program minn din is-sensiela, però mbagħad aħna se nkomplu għall-iskeda t'Ottubru 2015. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Hija sensiela ta' programmi fuq ir-radju li twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurżitajiet għali fuq il-sienna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. U llum l-ewwel kurżità tiegħi hija: aħna x'ngħidu romanz jew rumanz?
Hawnhekk għandna punt interessanti Sulejn għax it-tnejn nistgħu l-ewwelet it-tnejn jintużaw. U ħafna drabi jintużaw anka bl-istess sens.
Ma daw għandhom tifsir differenti, u xe?
Mhux bil-fors u iva għandhom. Ħalli nispjega lili nifsi. Hawn min juża forma waħda għaż żewġ tifsiriet. Sewa, issa naraw x'inhom għaż żewġ tifsiriet. U hawn min juża forma għal tifsira u forma għal oħra. Pereżempju, jiena meta nkun qed nikteb il-kritika letterarja inħobb inżomm il-forom differenti u nuża romanz għal dik il-kelma li tfisser ħanajda bl-Ingliż romance element. Jiġifieri dak li ġej mill-Latin. Sewa. U rumanz nuża għal novel, għal rakkont twil. Mela b'mod tekniku jien qed nagħmel id-distinzjoni. Issa. Dawna ġejjin mill-istess kelma taljana, sewa, romanzo, u romanzo fit-Taljan da bħala aġġettiv u bħala nom. U fil-Malti, hekk tintuża wkoll, bħala aġġettiv. Pereżempju, aħna ngħidu edukazzjoni hija kelma romanza, sewa, jew inkella kuntent huwa aġġettiv romanz, meta għandna l-plural. Vapuru, karozza u ma' kelmiet romanzi.
Sewa.
Sewa. U nużawa wkoll il-kelma romanz fis-sens tekniku meta qed nagħmlu il-kuntrast ma' semitiku. Ngħidu il-Malti imħallat għandu element semitiku, element romanz u l-element Ingliż. U t-tlet kelmiet prinċipali semitiku romanz u Ingliż naturalment nagħmluhom bitri kapitali.
Sewa.
Meta mbagħad niġu biex nispjegaw il-letteratura, il-kelma rumanz tintuża iktar. Sewa, tantu hekk għandna rumanz storiku, rumanz psikoloġiku, etc. Meta għandna rumanzier, rumanzesk. Eccetera. Li hu interessanti f'dan kollu il-ġrajja ta' wara din il-kelma. Sewa, għaliex fil-ġrajja ta' wara din il-kelma, iż-żewġ tifsiriet li għandna fil-Malti joħorġu mill-fatti storiċi. Ħalli nibdew minn hawnhekk. Il-kelma ġejja mill-Latin romanicus, Latin popolari imma illi tfisser Roman, minn Romanus, Roman. Fil-Franċiż qadim, romanz kienet rakkont bil-Franċiż, mela wieħed għandna mill-naħa l-aspett ta' roman, dak li aħna qegħdin ngħidu romanz li hu missell mill-Latin popolari. Sewa, meta jiena ngħid vetrina hija kelma romanza, jiġifieri dik ġejja aħna għall-ħefa ngħidu ġejja mit-Taljan. Sewa, imma it-Taljan huwa il-sin romanz għaliex ġej mill-Latin. Niftehmu u romanz tfisser kif qed ngħidu Ruman u ġej mill-lingwa Rumana, mill-Latin popolari. Però mbagħad bl-iżvilupp din bdiet tfisser rakkont. U allura għandna ir-romanza, l-insbu anka fl-istejjer medjevali ir-romanza, sewa, u hemmhekk allura bħala leġġenda medjevali wkoll bdiet tiżviluppa u anka sas-seklu 17 mis-seklu 13 sas-seklu 17 ġiet tfisser narrattiva fittizja. U hekk allura ġiet ir-rumanz bħala novel. Okay? U allura naħseb jiena li tajjeb fil-Malti illi nibqgħu nagħmlu d-distinzjoni bejn romanz dak li ġej mill-Latin u rumanz bħala rakkont twil.
Sewa. Kif nistgħu nittraduċu coroner fil-Malti?
Eħe, l-ewwel net coroner huwa kunċett Ingliż fil-kultura Ingliża dan huwa uffiċjal li jagħmel inkjesta fuq mewt suspettuża jew li tiġi f'daqqa jew inkella li tkun violenti. Sewa, mela coroner huwa fil-kultura Ingliża, imma aħna għandna għandna. Però ma ngħidulux coroner, aħna ngħidulu maġistrat tal-assa jew inkella maġistrat maħtur mill-qorti. Qed niftehmu, imma dik l-inkjesta, inkjesta investigattiva, alright, minn dan l-uffiċjal investigattiv, għax il-koroner u l-maġistrat tal-assa qed jagħmlu l-istess xogħol, l-istess ħidma ta' inkjesta investigattiva, alright, tmur skont il-kuntest. Ġifieri jekk jiena nkun qed nagħmel traduzzjoni ta' sitwazzjoni Ingliża, sa nibqa' nuża coroner, ma sex nuża f'sitwazzjoni Ingliża maġistrat tal-assa, huma mhux hekk jafuha. Allura qed naħalliha coroner, ġifieri hemmhekk tiġi kelma mis-selfa biex nitkellem. Imma jekk qed nitkellem fuq ambjent Malti, allura maġistrat tal-assa li tnuża sewwa, u ma jitħallaġġ mal-patoloġist. Il-patoloġist huwa dak li jagħmel l-awtopsja. U x'aktarx ikun ġeneralment ikun maħtur mill-maġistrat stess.
Sewwa. X'ħaġa differenti x'involvi il-kunċett patronaġġ?
Eħe,
hawnhekk għandha x'taqsam il-copyright.
Kważi, ma mhux fi f'dan is-sens li se noħdu aħna mhijiex marbuta mal-copyright.
Sewwa.
Imma qiegħda marbuta mas-seta illi xi ħadd ikollu fuq il-lingwa. Ħa nieħdu eżempju. Nagħmel mod ikollok stazzjon tax-xandir u l-mu sewwa. U meta jiġu biex jagħmlu traduzzjonijiet tal-aħbarijiet, per eżempju, jimponi ċerti regoli li per eżempju ċerti kliem ma jintużawx, ikunem jisu iktar xaqliba lejn xi ideoloġija, tara għandek seta li qed timponi fuq il-lingwa din hija il patronaġġ. Issa, rridu noqogħdu daqsxejn attenti, għaliex jista' jkun ukoll anke mhux ix-xandir, jista' jkun element ta' finanzjarju li jimponi bħala seta fuq il-lingwa, dan jiġri wkoll fil-propaganda, fil-riklami, wkoll jażlu huma l-kliem apposta li
jkunu rridu.
Allura, rridu nagħmlu distinzjoni bejn patronaġġ li kif qed ngħidu huwa terminu letterarju. Jiġifieri hemm seta, il-patronaġġ huwa seta qawwa, alright, potenza. Ta' ħarsien f'dan il-każ fit-traduzzjoni, jew inkella fl-espressjoni tal-lingwa. Għandna l-kelma patrunat mbagħad li huwa terminu legali. sewa u l-patronat huwa jett legali li kollu sit. Il-jett legali li sit kollu fuq proprjetà, all right, dak huwa il-patronat. U patroċinju li huwa terminu soċjali.
Unek x'ngħidu patroċinju u patronċinju?
It-tnejn jgħiduhom, però
l-kelma.
Il-kelma patroċinju huwa huwa terminu propja.
Propja.
Iva, patronċinju tingħad imma kollokjalment. Naħseb jiena ndaħlu dik inna.
Aktar komda forsi?
Jista' jkun, jew inkella b'assimilazzjoni ta' xi kelma oħra. Patrun. Allura tħallata ma' patrun fil-fatt. Fil-fatt dawn kollha ġejjin mill-kelma patrun. Ukoll dawn. U għandna wkoll il-kelma patronanza. Seta ta' ħakma bjett fuq proprjetà. Tagħmel patronanza fuq xi ħaġa. Sewa. U kif qed ngħidu dawn huma kollha ġejjin mill-kelma patrun li għandha daw żewġ tifsiriet fundamentali. Wieħed kap jew sit jew ħakem il-patrun, il-lord biex niftehmu, u l-ieħor il-protettur u difensur. Għaliex il-kap jista' ma jkunx id-difensur. U hawnhekk għandha daw żewġ tifsiriet.
Għaliex ngħidu x'għandu x'jaqsam.
Ejwa, dina...
Jow għandu x'jaqsam.
Dina id-dioma. Id-dioma. Interessanti għax nużawa ħafna. Nużawa. U kultant ikun hawn min jgħidlek usma aħjar ma tgħidix din għaliex hija daqsxejn pastaża. Però ħalliha alissa din il-biċċa. Ma ħa naraw daqsxejn. Għandu x'jaqsam. Għandu x'jaqsam hemmhekk il-verb qasam. Huwa fis-sens ta' jixxerja. Alright? Ġifieri jiena u inti naqsmu xi ħaġa bejnietna. Issa hawnhekk qiegħda fis-sens ta' relazzjoni. X'għandu x'jaqsam, x'relazzjoni għandu dan l-oġġett ma' dak li qed ngħidu. Qed niftehmu? Dik li tfisser mela hemmhekk qiegħda fuq it-tifsira ta' taqsam, ta' jixxerja biex niftehmu. Mentri meta jkun hemm min idawwar din l-idjoma bħala xi ħaġa daqsxejn baxxa, right? Jieħu t-tieni tifsira ta' jaqsam illi jippenetra u jkisser. U allura hawn min jgħidlek pereżempju wara li inti tgħidlu x'għandu x'jaqsam, u jaqbeż li jgħidlek fejn jidħol jaqsam, li allura ikolla konnotazzjonijiet daqsxejn iktar informali biex nifhmu.
Kif daħlet fil-Malti l-kelma cross? Jiena din assoċja mal-washing machine.
Jiena nassoċja mal-karozza, għax il-cross tal-steering marli dal-aħħar u inti il-cross.
Hekk imurlek il-cross tit-taħsa.
Mela hawnhekk għandna l-ewwel ħiel. Kif daħlet il-kelma cross, naturalment ħanija mill-Ingliż, sewa, hija parti mill-Malti tekniku. Sewa, hawnhekk, u jiena u inti semmejna żewġ magni differenti, sewa, illi ma tantx tieħu gost jekk imorru dawn u hekk jgħidulu. U ħadd ma tidħollu f'moħħu jgħidlek illi marli s-salib tal-washing machine, pereżempju, fehmna, jonk kella s-salib tal-karozza. Imma il-cross, mela dik hija waħda. Fil-futbol ukoll. Fil-futbol ikun hemm xi plejer li jagħti cross. Jagħmel cross, jagħti pass u jqasmu
għan-naħa
l-oħra. Għandna mbagħad il-verb li joħroġ minnu ikrossja. Sewa? U meta nidħlu għal verb insibu diversi tifsir tal-verb. L-ewwel net ħalli nkomplu fuq l-isports. Ikrossja fil-futbol fil-water polo ġifieri ippassja l-ballun minnaħa l-oħra. Sewa? It-tieni ikrossja tfisser it-traversa. Qasam. Pereżempju, ikun hemm xi ħadd speċjalment ikollu tfal iż-żgħar u jgħid hija nikrossjaw kif mhumiex ġejjin karozzi. Alright? Naturalment l-iktar li tintuża hija naqsmu. Imma nikrossjaw ukoll tintuża hemm. It-tielet bħala verb dana ifisser ukoll li inti tagħmel żewġ sinjali fuq ċekk. Biex dak iċ-ċekk tikrossja iċ-ċekk ġifieri, jissarraf biss minn bank. Ftehmna? daka u koll ikrossja ċek. Umbata għanna, waqt vjaċ wieħed jiltaqa ma xi ħaġa oħra jew ma ieħor, sewa ġifieri iż-żewġ partijiet jaqsmu xulxin, jikkrossjaw il-xulxin. Pereżempju aħna ngħidu litra jew litri ikkrossjaw lil-xulxin. Meta niġu għal l-agrikoltura wkoll fil-biedja, hemm it-taħlit ikkrossja annimal ma ieħor. Sewa ħallat ir-razza ta' xi annimal, pereżempju, ikkrossja fenka Maltija ma fenka barranija.
Tintuża f'dan il-kuntest?
Ikkrossja tintuża wkoll iva.
Sewa.
Mbagħad nerġgħu mmorru lura għal lingwa mekkanika, sewa, meta inti tikkonnettja l-wires tal-elettriku ma' xulxin, ikkrossja l-wires biex jistartja l-karozza. U ġieli wkoll tintuża din il-kelma bħala verb li tfisser ħassar il-kanċella. All right? Meta jkun hemm xi żball, ikkrossja u iktep it-tajba fuqha.
Sewa.
Barra minn hekk għandna wkoll il-participju. Diġa semmajna ċekk ikkrossjat. U nom verbali, l-ikkrossjar tal-ballun kien perfett. All right? Mbagħad insibu wkoll il-kliem importat bħala kliem kompost, il-cross bearings, u meta mmorru naqsmu fuq iż-zebra crossing, għandek il-crossing ukoll li tintuża bħala terminu huwa ħaj ħafna.
F'dawn l-aħħar programmi konna qegħdin ukoll nagħtu t-tifsira tax-xhur u wasalna fix-xahar ta' Ġunju. U forsi l-lum inkunu nistgħu intemmuhom. Il-kelma Ġunju, minn fejn nislet?
Issa, aħna Ġunju ħadniha mill-isqalli Ġunju sewa, imma dina ġiet minn Junius. Mill-Latin Junius. Għaliex fil-Latin Mensis Junius huwa x-xahar ta' Ġunju. U Junius hija varjazzjoni ta' Junonius. Ikkonsidrat ġifiri Junonius tfisser ikkonsagrat lill-Alla Mara Juno. Ara hawnhekk tidħol il-ġew. Issa forsi naraw daqsxejn dan il-bdili qed ikollna ħin. Waħda mill-funzjonijiet ta' Juno fit-twemmin Ruman kienet bħala Alla Mara ta' twelid. U dan it-twemmin ta' Alla Mara ta' twelid daħal anke fl-idjoma Maltija għax għandna l-qawl Junju dewwaqna l-frott, ġifieri qed uqellet il-frott.
Sewa.
Ġifieri għandna din parti tal-kultura. Meta niġu għal Lulju, Lulju wkoll ġejja mill-isqalli u hija wkoll meħuda mill-Latin Julius. U l-forma Julius għaddiet fit-Taljan biex il-letra l-artiklu assimilat mal-je. Biex ġiet il-forma Lulju.
Jaftit differenti minn Ġunju din?
Eħe, użgur. U li huwa interessanti li l-je tal-Latin fl-Ingliż it-tnejn baqa' bil-ħostel ġo, għandek June u July.
Ekku.
Ħanejdu fl-isqalli l-je tal-Latin saret ġo f'każ wieħed u la f'każ ieħor. Imma aħna
nieħu
wkoll. Issa, inkomplu daqsxejn fuq Lulju. Il-Latin għandna Mensis Julius li huwa msemmi f'ġieħ Ġulju Ċesri li twiela f'dan ix-xahar. Qabel ma issemma Julius dan ix-xahar kien jismu Quintilis, jiġifieri il-ħames xahar tas-sena Rumana. Qabel il-bidla naturalment, għaliex ma ninsewx li s-sena Rumana kienet tibda minn Marzu, is-sena l-antika, sewa. Issa, fil-Malti Lulju huwa imlaqam ix-xahar tal-Karmlu. Niġu għal Awissu, u Awissu kollha għandu storja interessanti. Fejn jidħol il-Malti, naturalment.
Fejn tnisled din.
Ara, id-dizzjonarji ewlenin tagħna jgħidu li din tnisled direttament mill-Arbi tat-Tuneżija. Awissu. Imma issa anke hawnhekk ma ninsewx li t-Tuneżija l-Afrika ta' fuq ukoll kienet taħt ir-Rumani, sewwa. Fl-istalli però nsibu awustu mela għaw għanna rubija fil-bidu. Sawa, s-sana nalaw għaliex. Unsibu kol agustu fl-istalli. Il-nom taljan agosto ġej mill-latin aħħari agustum li varjanti ta' Augustum imnisla mill-isem tal-imperatura Augustus. U naturalment il-bidla fonoloġika issa fl-isqalli il-G waqt biex jagħmel Augustu. Mela hemmhekk diġà għandna spjegazzjoni. Hemm mensis Augustus fil-Latin ix-xahar ta' Awwissu huwa msemmi kif qed ngħidu fġieħ l-Imperatur Ċesare Augustus. U qabel dan ix-xahar kien jismu Sextilis, jiġifieri s-siċċar tas-sena Rumana qabel il-bidla u qabel meta beda jissejjaħ Augustus. L-aġġettiv Latin Augustus ifisser qaddis, ikkonsagrati jew kellha venerabbli. Jista' jkun li l-kelma mill-Latin Augustus għaddiet biex tkun interpretata fl-Arbi Awussu. Bitwaqqieħ tal-G u bl-assimilazzjoni tat-tama s mlejn daħlet fil-Malti Awissu. Li mbagħad issaħħet minħabba l-qurbija tagħha mal-forma Siċiljana Awwustu. Maħna ma nużawx it-T. Alright? Fil-kultura tradizzjonali Maltija Awissu huwa magħruf bħala ix-xahar ta' Santa Marija. Sewa?
Madwar Settembru?
U Settembru, l-aħħar xahar biex nagħlqu s-sena kollha. Sewa Settembru mill-Latin September, ġej mensis September li huwa x-xahar biex ngħidu hekk is-seba' xahar. Imma is-seba' tirreferi għal għas-sena il-qadima dik li kif għadna
fis-sena
li kienet tibda minn Marzu. Sewa. U dan ix-xahar kien is-seba' wieħed fil-kalendarju Ruman arkaiku. Settembru huwa x-xahar tal-Vittorja. Aħna nsibuh sewa tradizzjonalment għalkemm ħafna minnhom dawn l-affarijiet magħrufin fuq ix-xhur sewa kif nafuhom dunhom qed jonqsu wkoll. U llum iktar titkellem fuq Settembru bħala Settembru u mhux bħala x-xahar tal-Vittorja. Interessanti huwa fil-ġrajja tax-xhur sewa kif aħna l-affarijiet ġarbu l-bdil fonoloġiku tagħhom. U anka fix-xhur stess qed naraw li l-influenzi mhumiex ċari dejjem, bħal meta qegħdin ngħidu pereżempju Awissu. Awissu il-Malti minn fejn ħadha? Mill-Arbi, mill-Isqalli. Normalment nieħdu mill-Isqalli. Aħna però hawnhekk iktar għandu affinità it-terminu ma l-Arbi tat-Tuneżija, għaliex l-elementi li sparixxew minnu, il-kelma xorta ġejja minn Augustus, qed niftehmu, il-G-T sparixxew minnha, u l-Malti qed jirreġistra dak li sparixxa biżmien u ġarrab allura l-kelma. Għamla ta' storja, ta' ġrajja, li turi it-taħlit tal-kultura storika li għandna aħna. U jista' jkun ukoll li dak it-taħlit juri ukoll aspetti tal-qedem. Imma hemm ħafna fatturi x'wieħed qis. Ma ninsewx ukoll li anka meta ġew il-kavalieri ma' Malta kellhom ukoll parti mill-Afrika ta' fuq, li mbagħad tilfuha bil-gwerer. Sewa, jiġifieri jista' jkun li kien hemm kummerċ enormi mal-Afrika ta' fuq ukoll. Però hawnhekk qegħdin f'perjodu daqsxejn imdalla malina, għax aħna ma tantx għandna evidenzi tangibbli fuq xiex nistgħu nimxu.
L-aħħar ftit kurzitajiet proprju fadlinna l-aħħar ftit ħin, mnejn ġejja l-kelma cardigan?
Iva, dina għandha ġrajja sa ċertu punt mal-gwerra. Għaliex Nek, dina tfakkarna ma charge of the Light Brigade li kien charge kien tmexxa minn James Thomas Brudenell, is-seba' el ta' Cardigan. U Cardigan huwa post f'Wales. Issa, dan ġara illi dan in-nobli sewa kien fassal ġakketta tas-suf blaħon bil-buttuni qudiem u bil-kmiem għas-soldati tiegħu. U kien iġalhom jilbsuha din anka bħala protezzjoni mill-kesħa. Sewa, imma kienet komda ħafna u malhom ma kienet tellifhom xejn. U l-isem ta' dik il-ġakketta ittieħed mill-fatt li huwa kien Earl ta' Cardigan. U allura ġiet Cardigan u baqgħetek.
U l-kelma fobja?
Fobja, aħna naturalment ħadniha kemm mill-Ingliż u kemm mit-Taljan għax jeżistu, sewa fl-Ingliż qiegħda fobja, fobja u fit-Taljan qiegħda fobija, aħna fobja jista' jkun ħadniha jew minn waħda jew minn oħra ma naħseb jiena lingwa s-saħħaħ lill-oħra. Però hija kelma li hija ġejja minn Greek phobos illi tfisser biża. U allura il-biża imma aħna kif nagħmluha fil-fobja hija biża minn xi element u mhux il-biża bħala twerwir ta' waħx biex niftehmu, hemm dik id-differenza. U allura hekk għandna kelma oħra li tfisser biża imma b'mod tekniku.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem dal-aħħar programm fis-sensiela tagħna Cocktail Lingwistiku. Inkunu magħkom il-qudiem fix-xhur li ġejjin għal skeda oħra ta' Campus FM f'Ottubru ta' 2015. Grazzi li segwejtu dan il-programm, jiena Slejn Buħanġar flimkien mal-Professur Charles Briffa. Insellmulkom. Thank you.